25 сакавіка 2009 году у Вільні. Хор з больш чым 20 асобаў выконваў настолькі разнастайны рэпертуар, што захоплена слухалі яго і 5-гадовыя дзеці, і старыя людзі. У выніку не ведаю ніводнага чалавека, які б не аджыў душою на гэтым канцэрце і не зведаў пачуцця вялікага свята. Зрэшты, апісваць музыку не стану, яе трэба чуць. Пасяліць хор ласкава пагадзіўся віленскі дом правоў чалавека. Усе астатнія выдаткі ўзялі на сябе самі ўдзельнікі хору. Звычайныя спонсары падобных імпрэзаў спаслаліся на крызіс. Але агульнае жаданне зладзіць такую прэм'еру было настолькі моцным, а вынік настолькі ўражвальным, што матэрыяльныя прычыны не маглі гэтаму перашкодзіць. У новага калектыву, а гэта зусім маладыя людзі, вялікі патэнцыял і такія ж амбіцыі. Няма сумневу, што яго будуць слухаць і пра яго гаварыць ніяк не менш, чым колісь пра унію. І заўсёды будзе згадвацца пачатак 25 сакавіка. Калісьці яшчэ за савецкім часам на дзень нараджэння Леніна школьнікаў прымалі ў піянеры. Натуральна, традыцыя не мела дачынення да бальшавізму, бо была падгледжаная ў скаўцкім руху. Мэта дасягалася простая. Па-першае, урачыстасць, па-другое, памяць. Вось і ўсё, што трэба для свята. Разважаючы, як адзначыць чарговы дзень волі, варта паставіць перад сабой гэтыя пытанні. Што запомніцца, што застанецца, што прымножыцца? Свята песні. Найлепшы аргумент за незалежнасць Беларусі, калі цячэ вада ў ярок, спяваюць тысячы галасоў. Дзіўна, што ў нашай краіне з яе фальклорнымі традыцыямі дагэтуль няма агульнанацыянальнага свята песні. Файна, калі 25 сакавіка нараджаецца новы музычны калектыў. Распачынаецца новы краязнаўчы рух. Пішацца супольная кніга. Файна правесці свята песні ці свята вулічнай музыкі. Файна паставіць народную драму «Цар Максіміліан», у якой усе ролі будуць выконваць вядомыя апазіцыйныя палітыкі. На такое шоу прыйдзе мноства народу, і яму будзе няважна, дзе гэта робіцца – на Бангалоры ці на Кастрычніцкай. Давайце рабіць на свята тое, што файна, што падымае наш народны дух, а не ўганяе нас у аднастайную паныласць, не ператварае ў банальных хуліганаў і парушальнікаў правілаў дарожнага руху, чыя дзеянні падзяляе жменька сяброў, але асуджае ўсё грамадства.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
А зараз на чарзе агляд выбранага з праграмы «Начная свабода» за мінулы тыдзень, і я перадаю мікрафон майму калегу Алексею Знаткевічу.
Напередодні Дня волі гостей програми «Начная свобода» була Івонка Сурвіла, старшиня Ради Білоруської Народної Республіки, символічного білоруського уряду у вигнанні. І перше ж питання ведучої програми Ганни Соус тишилося прогнозу, як пройде святкування Дня волі у Білорусі.
Бачите, на це тяжко відказати, тому що невідомо, як себе поведе режим під час святкування. Але шмат вельми шмат змінилося у апошнім часі і давала принамсі мені певні надії на лепшу будучыню, що може нешта зміниться, але оказывается, апошнія подорожжі Лукашэнкі ў Расію знішчылі гэтыя надії.
Недавно ви атрымалі адказ на свой зварот ад еўракамісара Беніты Ферэра-Вальнер у сувязі з рэпрэсіямі супраць актывістаў апазіцыі ў Беларусі, у прыватнасці гвалтоўным прызывам войска некаторых моладзевых актывістаў. Еўракамісар напісала, што спадзяецца, што беларускія ўлады ўстрымаюцца ад затрымання людзей за ўдзел у несанкцыянаваных сходах. А вы ўжо казалі, што мелі нейкія спадзяванні ад тых крокаў, якія рабілі беларускія ўлады, не так давно. А вот як бы вы оценили все ж таки эти кроки белорусских уладов для поляпшения отношений с Евразвязом?
С боку белорусских уладов, мне кажется, что было сделано как найменьше, так мало, как только можно было сделать. И для этого мое уражение в этом моменте, что отношения с Беларуси до Евразвязу абсолютно не изменились фактично. Амаль не изменились. То есть, что выпустили несколько вязнев, хотя и важные вязнев с тюрьмы, это только первый крок, який, коли не будет ничего после его, ничего не значит фактично. Керака глядая на каждом кроку, видается, что теперешний президент попросту смеется с этого висилку Европы помахче Беларуси.
Ось кроки как раз боку Европы и предпринимаются, и недавно Беларусь была запрошена в программу «Усходнее партнерство». Как вам бачится перспективы удела у Беларуси в этой программе? Накольки?
Ну, я вельми задоволена, что не обминули Беларуси. Это вельми важно, что не обминули Беларуси. Да, это я Европе надзвичай удячная. Але неведомо, что с этим зробить Лукашенко, коли возьми это так, как он нормально уявляет себе, что он мощнейший за усих, и что это только свидетельство слабости Европы, что он перемог, так это ничего не даст, безумовно. Але сам факт, что Европа не есть обтянутая, что она часткой этих шести краин, это вельми задовольняюще для меня. Я на агул думаю, что удивляю навод, что Европа робит эти кроки, беручи под увагу отношения Лукашенко до Европы.
Год тому мы с вами гутарили с нагоды выходу вашей книги «Дорога в библиотеце свободы» с нагоды 90-го года в БНР. И вы тогда сгадывали, что амбассадор Беларуси у США Михаил Хвостов пропоновал вам написать лист, попросить Александра Лукашенко дозволить вам приехать в Беларусь. А что вы в свою шаргу вы категорично отмовились робить? Скажите, вот с того часу, уже после того, как белорусские влады заявили про либерализацию, те были некие спробы с их боку сконтактоваться с вами, пораиться, запросить в Беларусь?
Во-первых, я хочу припомнить, что коли я так Хвостов говорил, он был амбассадором в Канаде. И это было подчас такой неформальной гутарки, у якой он порадил мне вернуться до Лукашенко. От того часу абсолютно ничего не было сделано, что полностью зрозумело, покольки навод оппозицию у самой краине называется ворогами народа, так я вече себе, что думает режим про нас, про БНР.
25 соковика, як и у многие годы, белорусы, много белорусов выйдут на головные площади своих городов, как отзначить День воли. Ну и может так статься, что, як и у минулые годы, эти люди спознают белисейские дубинки, спознают затримание. Что бы вы сказали тем, кто выйдет на улицы 25 соковика, а так само тем, кто в этот день будет дома?
Я прошу у всех, абсолютно у каждого белоруса, кто имеет возможность в этот день выйти на улицу, как вышел, чем больше будет наших людей, белорусов на улицах, тем меньше будет небезпеки для их с боку режиму. По-другому, выходя на улицу, они покажут свою годность, свою любовь до свободы, что это неправда, что белорусы не ведут, что такое свобода. Покажут, что они перемогли страх. Я так гонорилась белорусским народом, коль он это все сделал, как вышел на улице. Я думаю, что после листа с Лерни Феррера-Вальднер может Лукашенко раздумается, и как махче продолжать эту гульню, не будет бить людей. Ну, это абсолютно не есть, нема гарантии на это.
Ваш зворот до Бенита Феррера-Вальднера, это один из керунков працы Рады Белорусской Народной Республики. Что еще она робит теперь, скажите, коли ласка?
Мы сочим за усим, что робится у свете, у дочинения до Беларуси. В этом моменте, например, есть справа, вельми важная справа Бельсату, дык уже были написаны листы. Справа важная, так само уважаем, вельми важную справою цена визов для белорусов. Так долго, як она не поменьшится, дык один, як кто будет махти ездить в Европу, это будут как раз номенклатурщики. Усё то, что можно зарабить, как помахти Беларуси у змагання за волю, за незалежность, это мы робим. Потримуваем усіх незалежников Беларуси. Разумеем, что есть разные погляды на дочинение с Европой. Думаю, что и одни, и другие мают добрые аргументы. Так что хотела бы, как Европа не перестала цікавиться Беларусью. Хотела бы, как продолжалась эти высилки Европы в накірунку демократизации и либерализации. Навод, коли на первый погляд выглядает, что вельми малый отгук на їх з боку держави.
Подарні Івонка, ви пам'ятаєте свій перший день волі, як відзначали? Ввогулі, отак, коли глянуть назад, які угодки обвяшчення Білоруської Народної Республіки вам найбільш запомнилися?
Ну, перше я завжди буду пам'ятати, бо це було, коли мені було, не було повністю 12 років, було чуть не 12 років. Ми виїжджали з Данії і були у транзитному лагері, вся білоруська група, яка їхала з Данії у Францію, і там відсвяткували вельми цудовно 25 сакавіка. Було шмат наших данських приятелів на святкуванні, такої, пам'ятаю, атмосферу такої задоволення радості. Дик, гета я буду завжди пам'ятати. А перша гета, дик могу, ёсць вельми шмат святкування, про які можна вспомнити і в Парижі, і калі ми завжди, былі і академія, ну, што ми назвалі академіяй, это значыцца, пасля прамоваў былі вершы, спевы. Часам прыязджалі да нас госці з Бельгіі, студэнты, або з Мюнхену нашы спявачкі. Усюды, дзе я была, 25 сакавіка заўсюды святкавалі беларусы. Вельмі ўрачыста, вельмі вялікім шчасцем. Адчувалі, якое значэнне было 25 сакавіка, адчувалі, гаварылі між іншым вельмі шмат пра гэта. І я у гэтым годзе збіраюся, я буду ў гэтым годзе ў Торонто, ў Матрыялі, ў Татаве святкаваць з нашым беларусамі Канады і збіраюся прыпомніць якраз некаторыя з гэтых дакладаў, якія рабіліся ў 60-тыя годкі, ў 70-тыя годкі, калі гаварылі пра годнасць, пра надзею, пра нашу беларускасць, пра перамогу над цемрай, над няволяй. Гэта ўсё, з гэтым мы жылі ўсё жыццё, усе тыя, што былі на чужыне. Дзеля гэтага я апошнім часам мела ўражанне, што я не разумела дакладна, як мала ў Беларусі людзі ведаюць пра значэнне 25 сакавіка. Я разумела фактычна, але пра гэта не думалася, што праз столькі гадоў ім было забаронена пра гэта гаварыць. І дзеля гэтага зацідавала ў гэтым годзе ў маіх дакладах прыпомніць прызначэнне веліч 25 сакавіка.
Гаварыла старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. У чацвер, 26 сакавіка, у эфіры «Начной свабоды» гучала настаўніца Марыяна Груздзіловіч, звольненая з камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Соль Мінск» за тое, што гаварыла з вучнямі пра дзень волі.
У мяне накануне дня волі, калі я давала урок вучням, уже на паследній паре, это было з паловы 8 до 9, я раптам возникла такая речь об неволе. Дети як-то мы упомянули, и одна девчинка сказала: «А, я ведаю, что такое день воли. Это когда опять тупые, вот тут я не памятаю точно, то ли уроды за позиции, то ли бараны за позиции соберутся и буду опять нечто крышать». Ну и меня тут это вельми задело, потому что я уже много лет хожу и бываю там, а лишь я не член никакой партии, а просто я громадянка Беларуси, думаю своим долгом ходить на такие мероприемства. И я бачу, какие люди хорошие там собираются, интеллигентные и молодь. И я просто гонорусь этими людьми, особенно среднего поколения и старшего поколения. И мне вельми обидно стало, когда я услышала такие слова при всех детях. И тогда я решила ей отказать и объяснить. Я говорю: «Ты там бывала, Коли? Николе, а я там бываю и вижу, что там хорошие люди ходят. Это свято, и это умные, интеллигентные люди». Девчонка обиделась, видимо. До конца урока сидела, урок я проводила ее, спрашивала, она отказывала, все. И до 9 годин. А лишь, когда она, видимо, вернулась домой, она рассказала о батьке. Ну, я ничего не ведала. А на следующий день у меня был так самый урок. И я его веду. Только минут 5-7 прошло урока. Открывается дверь, и я вижу лицо нашего завуча центра женщины. «Можно вас? Дайте детям задание, и пойдем в другую аудиторию, есть размов». Я дала задание, прихожу, и как бы они меня врасплох застали, ничего не попередили, ничего, не было ни телефонного звонка. В 18 утра возникла такая во Фрунзенске, то ли райисполком, то ли районо. Поступило коллективное письмо, жалоба от батьков, целой группы, там, сколько есть вучню, подписанная батьками, что это за организация «Сол Минск», арендует у школах помешканий, где ведется оппозиционная агитация. Вот, давится на психику детей, давить и агитирует за оппозицию. И вы подставили всю компанию, весь СОЛ. Вы разумеете, что вы нарабили. Коли под угрозой вся компания, то як на шахматной доске есть партии, и бывают такие ситуации, які надо пожертвовать одной фигурой ради спасения всей ситуации. Поэтому мы решили, что вы, значит, мы вас расторгаем с вами договор. И вот сразу дала два экземпляра приказу до подписи директора. Я настолько была, конечно, нервная, что у меня обычно я хуже видеть начинаю. Я как бы глядела в эту паперу, а лишь не разумела, что точно там такое. А сегодня я встречалась с этой завучей и сделала копии. И очень увидела, что там написано такое, что я, директор, приказываю уволить Грузделович Марьяну Григорьевну за профессиональную непригодность. Пункты первые – за то, что жалобу учащихся на учительницу. И второе – за то, что нарушила устав компании, пункт такой-то. Не устав, а обязанности преподавателя. Но яны сапраўды ёсць такія. Нам говорили когда-то, что мы на уроках не можем размаўляць про секс, религию и политику. Если я даже это порушила, но особенно меня, конечно, вот это то, что за профессиональную непригодность, коли я отработала амаль 11 годов в этой компании, у меня николи не было конфликта ни с учбучни, ни с батьками. У меня в учни, без ложной скромности, любить, я их люблю, я их поважаю.
Скажите, коли вас, господарня Марьяна, ти вы собираетесь в судовом парадку обскарживать звольнение?
Я пока не знаю. Может быть, я думаю, что компания имеет право выбирать. Это частная компания, она умеет выбирать, с кем им работать. Работать со мной, это расторгать. Меня поражает то, что я была неожиданно и нечаканно, не по передали и с нарушением всей процедуры. То есть меня сказали не просто сегодня там или за, а зараз. Зараз подписывать и вы уволены. И мы тут же понесем директору школы отчитаться, что раз поступит такое письмо, мы тут же избавимся от этого человека и туда, в району, где высшая инстанция, где там второй экземпляр пошел письма. Но лишь я тут тоже, я, конечно, расстроилась, довела урок еле-еле, потом пришла домой, и я вечером позвонила нескольким детям с той группы, пока не было поздно. Были ли какие-то звонки, или кто-то звонил им из других батьков и собирали подписи, никому не звонили, ни у кого ничего не подписывали. Сегодня я дозвонила других остальных учнев, никому не звонили. То есть это одна девчинка сказала своему тату, и мне еще завуч в конце сказала, что у этой девчинки батька оказался полковником МВД. Ну, я сразу тогда зразумела, что все это сфальсифицировали, все это письмо. Я сказала, покажите мне письмо, чьи подписи, чьих батьков, чьих учителей. Мы сами в глаза не видели этого письма, ничего не знаем, но мы с вами расторгаем.
Говорила наставница Марьяна Груздзілович, звольненная с коммерцийного адукационного центра «Соль Минск», за то, что говорила с вучнями про День воли. Вы на хвалях Радио Свобода гучыць выбранная с программы «Ночная свобода» за гэты тыдзень. Беларускія навукоўцы упершыню зрабілі спробу скласці рейтинг городов Беларуси поводле их привабности для жыцця. У рейтингу вайшли 112 городов и 22 городские поселища, якія з'являються центрами районов. У программе «Ночная свобода» про гэты рейтинг рассказывала Інна Студзінская.
Усе рейтинги мають крыху суб'ектыўны характар. У гэтым прызнаюцца і распрацоўшчыкі рейтингу гарадоў. Вынікі даследавання даволі нечаканыя. Заслаўе выйшла на першае месца, і толькі за ім апынулася сталіца. Невялікія гарады Фанепаль, Смалявіч, Лагойск, Дзяржынск апярэдзілі абласныя цэнтры. А на апошнім 134-м месцы даволі заможнае мястэчка Давідгарадок. Але гарады ацэньваліся паводле афіцыйных статыстычных дадзеных з улікам шэрагу паказчыкаў. Сярэдні налічаны заробак, доля занятых на малых прадпрыемствах, прырост насельніцтва, міграцыйны прырост, транспартная даступнасць, выкіды шкодных рэчываў у атмасферу. Старшыня гарвыканкаму Заслаўя Ніна Бухавец матэрыялаў даследаванняў пакуль не бачыла, а пра лідарства ў рэйтынгу чула ад людзей.
Во-первых, мы самы гістарычны горад, сталіца ўсё маладая па сравненні з намі. Конечно, если ведущие специалисты признали наш город более значимым для проживания, тем более после выступления президента, когда было им сказано, что этот город Заславль будет как город-спутник Минска, это вдвойне приятно.
Выснова, якую зрабілі даследчыкі, існуе так званая сталічная агламерацыя. Гаворыць адзін з распрацоўшчыкаў рэйтынгу, эканаміст Змітер Бабіцкі.
Тыя гарады, якія знаходзяцца блізка ад Мінска, гэта Заслаўе, Фанніпаль, Смалявічы, Лагойск, Дзяржынск, уваходзяць менавіта ў першую дзясятку. У першыя 40 найлепшых гарадоў уваходзяць таксама тыя гарады, якія знаходзяцца недалёка ад Мінску. Першая зона характарызуецца вельмі высокім узроўнем жыцця, высокім узроўнем даходаў, высокім развіццём малога бізнеса. У прынцыпе, гэту зону трэба разглядаць як адзіную адміністрацыйную адзінку.
Але не заўсёды жыццё віравала вакол Менску. Да і наогул, бальшыня насельніцтва не толькі Беларусі, але і свету традыцыйна жыла ў сельскай мясцовасці. У Еўропе урбанізацыя пачалася ў 13-м стагоддзі. Што да Беларусі, гісторык Алесь Краўцэвіч распавёў.
Мы заўсёды былі аграрнымі прыдаткамі Еўропы. Самыя значныя, самыя вялікія гарады вялікага княства літоўскага это Вільня і Магілёў. Полацк быў буйным горадам. Адносна буйным горадам была Гародня, Бярэшча, але колькасць насельніцтва там складала каля 10 тысяч чалавек. Той час, як Вільня, Магілёў это 30-40 тысяч чалавек. Ну, Магілёў увогуле это унікальны выпадак у гісторыі увогуле ўсёй Еўропы, калі горад з еўрапейскай культурай найдалей на ўсход пакладзены праваслаўны еўрапейскі горад. А далей пачалася Масковія, такая татарска-турэцкая правінцыя.
Дарэчы, Магілёў у рэйтынгу на 11-м месцы, узгаданая Полацак на 24-м, Горадня на 8-м, Берасце на 7-м. Паводле гісторыка Алеся Краўцэвіча, у Беларусі гарады пачалі дамінаваць толькі ў 60-е гады 20-го стагоддзя, калі пачалася індустрыялізацыя. Хутка пачалі развівацца прамысловыя цэнтры, але цяпер далёка не ўсе яны паспяховыя. Прывабна выглядаюць тыя, дзе ёсць прадпрыемствы нафтахіміі, ці вырабляецца канчатковая прадукцыя, што ідзе на экспарт. У прамысловых цэнтрах малы і сярэдні бізнес развіты значна горш, чым у абласных цэнтрах і Менску. Эканаміст Змітер Бабіцкі тлумачыць.
Некаторыя з прамысловых цэнтраў, такія як Бабруйск, Пінск, Слуцк, Слонім, Светлагорск, увогуле знаходзяцца ў другой палове рэйтынгу. Можна заўважыць, што, канешне, ў гэтых гарадах не вельмі спрыяльная экалагічная сітуацыя. Усе яны, бадай, што не знаходзяцца на значных транспартных артэрыях.
На гэтыя гарады даследчыкі раяць звярнуць увагу. Яшчэ яны вызначылі праблемную зону, далёкія сатэліты сталіцы, якія пакуль займаюць даволі высокія месцы ў рэйтынгу. Жодзіна, Стоўбцы, Узда, Маладэчна, Барысаў, Чэрвень, Мар'їна-Горка, вакол якіх можа з'явіцца так званы пояс бядноты, бо іхніх жыхароў прываблівае больш сталіца, куды яны ездзяць працаваць. Навошта патрэбны такі рэйтынг? Каму ён можа быць карысным? Перш за ўсё, мясцовым уладам. Ён патрэбны для выпрацоўкі правільнай рэгіянальнай палітыкі, лічыць Змітер Бабіцкі.
Дзяржаве відавочна неабходна дасканалая сістэма маніторынга сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна. Пакуль што гэта раздроблена паміж рознымі міністэрствамі і ведамствамі і няма якага такога аднаго цэнтру гэтага маніторынгу. Таксама неабходна пастаянная пляцоўка абмена інфармацыі паміж органамі цэнтральнай мясцовай улады, даследчымі акадэмічнымі асяродкамі і мясцовай супольнасцю. Таксама Беларусі патрэбны законадаўчыя механізмы рэагавання на ўзніклыя рэгіянальныя дыспрапорцыі.
Прызнана ва ўсім свеце, што карысней і здаравей атмасфера ў вёсцы. У заходняй Еўропе і Амерыцы заможныя людзі імкнуцца жыць не ў цэнтры мегаполісу, а ў прыгарадзе. А многія наогул перасяляюцца ў сельскую мясцовасць. Беларусы пакуль імкнуцца пераважна жыць у горадзе. Гісторык Алесь Краўцэвіч, што да менталітэту беларусаў, кажа:
"Чым чалавек багацейшы, тым ён больш імкнецца мець дом у вёсцы і жыць не ў горадзе, жыць у вёсцы. Чалавек, каторы выходзіць з вёскі, імкнецца ў кватэру, у спакойню гэтую".
Пра рэйтынг беларускіх гарадоў паводле іх прывабнасці для жыцця расказвала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода гучыць выбраная з праграмы «Начная свабода» за гэты тыдзень. У музычнай праграме «Барды свабоды» Змітер Бартосік на гэтым тыдні расказваў пра Сержука Сокалава Воюша.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць чалавека, без якога уявіць беларускую аўтарскую песню немагчыма, бо ён быў адным з пачынальнікаў гэтага жанру ў нашай краіне. Ягоныя песні даўно сталіся класікай. Шмат якія радкі гэтага чалавека даўно пераўтварыліся ў прыгожыя цытаты. Напрыклад, «Ды не знішчыць пагоней таго, хто жыве пад пагоней». На телефоне з Нью-Йорку Сяржук Соколов Воюш.
Чаго табе найбольш востра не хапае? Нейкіх краявідаў, людзей, кампаній.
Сваю вёску заехаць. Гэта найбольш. І не выязджаць адтуль. Па Полацкам. Вёска Астроўшчына.
А калі ты там апошні раз быў?
Я ўжо гадоў 4 таму, напэўна. Я кожны раз, як прыязджаю, я ў ёй бываю. Абавязкова, гэта без варыянтаў.
І як знаходзіш змены, якія адбываюцца з Астроўшчыны?
Ніяк, там нічога не адбываецца. Ніякія змены не адбываюцца. Той, хто співаўся, той співається. Хто не піў, той не п'є, таких нема. Усё так, як час спынівся. І колькі разоў я не прыязджаў, той самы спынены час там і ёсць. Таму там ёсць час майго дзяцінства, які не рухаецца нікуды. А ёсць у тым самым стане, у якім быў і 50 гадоў таму. Тыя самыя краявіды, як не дзіўна, нічога не зарасло лесам больш, чым было заросшы. Рэчка не зарасла больш травою, чым была заросшы. Нічога не змянілася. Ну, можа быць, напэўна, нейкія дрэвы пастарэлі, але для мяне гэта не заўважна. Усё тое самае. І школа тая самая. Там школа на хутары стаіць, у якой я вучыўся. Яна не ў вёсцы знаходзіцца. У старым, нават не панскі маёнтак, я нават не ведаю, што гэта было. І ўсё тое самае. Усё застаецца тое самае. Зменаў амаль ніякіх. Такое дзіўнае месца цікавае.
А ты не разглядаеш сур'ёз магчымасць калі-небудзь туды вярнуцца?
Я не толькі разглядаю ў сур'ёз магчымасць калі-небудзь туды вярнуцца, а было б за што, дык я б вярнуўся бы цяпер.
Хэй, ляці ў высі, малады саколе, быццам на далоні, пад скрыдлом зямля. А па ёй як глянуць, ходзяць наваколлем, ходзяць наваколлем, воля і пятля. А па ёй як глянуць, ходзяць наваколлем, ходзяць наваколлем, воля і пятля. Што ж, яны блукаюць, што ў сэрцы маюць, недзе там у пушчах аж займае дых. Маладыя хлопцы вольніцу шукаюць, а пятля шукае хлопцаў маладых. Маладыя хлопцы вольніцу шукаюць, а пятля шукае хлопцаў маладых. І няма спакою у юначых душах, і зямля пад коньмі, як агонь дрыжыць. Воля дасць ім крылы, а пятля задушыць. Ты ўжо лепш пятлёю, чым без волі жыць. Воля дасць ім крылы, а пятля задушыць. Ты ўжо лепш пятлёю, чым без волі жыць. Над сялянскай хатай, над сялянскім полем, дзе здымае колас свежая ралля. Над маім народам, над ягонай доляй, над ягоным лёсам воля і пятля. Над маім народам, над ягонай доляй, над ягоным лёсам.
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму Барды свабоды. Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52.
Прогучав агляд передачи «Ночная свобода» за минулий тиждень.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой: svoboda.org/m.
Знайди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Шановные слухачи, наступные 2 часы от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 6105 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.